Sinclair Azadlıq Radiyosu. Efirimiz xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Pravadaq studiyada sizlərlə mən Yoxşan Anurvan. 2016-cı ilin 7-ci fevral kitabının yegişen öğünü. Meclis adlı öpleşikmedin Merkez Aziya yurtları krizisin bosoğusunda matlı söhbet döştüğünü yağıda dinlemeye çağırıyor. Onu kardeşim Muhammed Tahir Alparyar. Olur günün sağladın mühüm tədəliklerini dinlemeye çağırıyor. Türkiye'nin serkedinine 20 bin oğulay Siriyeli toplandı. Olur Demirgalık şehir Aleppo'nun oğulayına hükümet güçlerinin ediyen hücümünden kaçan adamlardır. Rus huvalar oğularına arka diriyen hükümet güçlerinin hakikatte fitnecilerin elindeki Aleppo'nun taşını kavanlığı ve koğulonçularla kadaplı sevişlerin bariyanını kaydılıyor. Düyü Britanya'da yerleşen Adam Hukukları Observatoriyası 5. fevrarlı Aleppo'nun koloyundaki Ratiyan şehrinin tövrüğüne olan çakmışıklarda iki taraftan 120 adamın ölenliğini haber verdi. Pakistan, Taliban ile Afgan hükümetinin arasındaki parahatçılık prosesinin işletip bolacak planını düzmeye çağırıyor. Afganistan'ın, Pakistan'ın, Birleşik Devletleri'nin ve Hıtay'ın vekilleri Kabul ile Taliban'ın arasındaki parahatçılık gepleşiklerinin esasını koymak için İslamabad'da gepleşiklerin üçüncü tapkırını geçiriyorlar. Bizim fikrimizce Afgan hükümeti ile Taliban toporlarının arasındaki parahatçılık prosesi için kovu işlenip düzülen, hareket edip bolacak plan mühüm deyip Pakistan'ın dasarkı meseleleri boyunca gengeçesi Sartaj Aziz 6. fevrarla başlanan gepleşiklerin başında etti. İslamabad'ın düğü Pakistan'a yerleşen Taliban'ı gepleşiklere çekmekte esası rol oynamağına karasılıyor. Ama bir iki taraf 10 yıldan hem uzağa çeken uruştan son bir-birinin üren üzüngörlükte kalıyor. Afgan liderler parahatçılık prosesine koşulmadık, islenlik görünüşte fitneçiliği kökü bilen köklüğe ayırmayı vaade verdiler. Taliban olsa gepleşikler dönün, ehli dışarı yurt güçlerinin yurttan çıkarılmağı aradaki talabını kaytılıyor. Pentagon 5. fevrarlı Irak'ın ve Afganistan'ın türmelerinde tutsakları Yoğuz Darılsın'ı görkodiyen 200 oğulayı fotosuratı çap etti. Pentagon bu fotosuratların Amerikan işgarlarını yönkölyen 56 saniye doğru çemeleşmenin derine gülen bağırlığına etti. Aydınmağına göre ayıplamaların 14'ü esaslı tapılıptır ve Abasa'nın 65 kullukçusunda tertip düzgün çare sultanı ömürlük tutsakluğa çenli çare vurulıptır. Amerikan Rayet Adatlıkları Birleşiği ve Mağlumat adatlığı akıtı 10 yıl bundan bu suratların zemgeçiliği ayan edilmek için suda şikayet etti. Aydınlığına göre bu suratlar türmedeki edenetlilikler korkuduyen 2000 çemesi fotosuratın bir böyle olup onların köpüsü çap edilmeyen saklanılıyor. Gepler Azatlık Radyo hormatly dinleyijiler habarlary dinleýärsiňiz. Serbiýanyň parlamenti gorunmak ministri Bratislav Gasic dekabrda bir denan jurnalist barada aýdan sözler üçin işden aýyrmagy sese goýdy. Kanun çykarjylar 5-nji fevralda premier ministr Aleksandr Vučić salihatlylyk, ahlaklylyk we hormat üçin gollug soranyndan soň bu çäreni sese goýdylar. Gasic'in video kameralara pääskel bermeldigi üçin aşağı oturan bir aýaly "Men apaň saatça dyýda çökken denan jurnalistler gowy görýärin" diýen söz kamera yazgısına düşüptür. 6-cı fevrallı İran'la Orsiyet'in arasında siyahat vizalarını vermenin yenileştirilmeyi varadak şertname güyüce girdi. Bu şertname noyarda prezidentler Hasan Rohani ile Vladimir Putin gol çekipti ve onun cemler 4-cı fevrallı Yokor Urhan lideri Ayetallah Al-Khamenei'nin başkan eşisi Moskva safar edenine cemlendi. Bu şertname Rus ve Pars biznesmenlerinin ilmi, medeni, mağarif konferansiyalarına katnaşyanların, muallimlerin, studentlerin ve beylik siyahatçıların vizalmağını ansatlaştırıyor deyip Orsiyet'in Daşary işler ministrligi aýdýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Hanun bolan hökümet maslahatyna nowatda kadr salçygyny geçirdi. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Sögda Pudowna gödäwçilik eden we şol rowatda prezident aparatynyň iş dolanyrdysy bolup işleýän Perwan Taganow işini goýgören düýüplik kemçilikler üçin eýleýän gödäwçiliklerinden boşadyldy. Şeýle-de prezident Ýokary gödäwçilik palatasynyň başlygy Batyr Attaýew gödäwçiliginden boşadyp ony Sögda we daşary ykdysady gatnaşyklar döwlet harit çygmal birjasy, tenagatçylar we telekatçylar birleşip Gurna gödäwçilik eden wice premierin wezipesine berildi. Attaýew Ahal welaýatyna hem gödäwçilik eder diýip Türkmen döwlet tawarlar gurulugy habar berýär. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow anyň onu geçiren hökümet maslahatyna ýaşaýyş saýlarynyň Ukrainaga berilmegini we alynmagyny gödäkçilik astyna almaga çağırdy. Türkmen tili ýetnesiniň maglumatyna görä prezident Berdimuhammedow içeri işler ministrliginiň ýolbaşçylarynyň ýerli häkimliklerin raýatlaryň özlerine degişli ýaşaýyş saýlaryny käýrinmesine bermek işine jogapkärçiliksiz çemeleşýänliklerini aýdyp olara bu meselede düýpli nägilelik bildiripdir. Prezident soňky ýyllarda ýurdun raýatlarynyň durmuş derejesiniň epesli ýokarlanandygyny bellemek bilen olaryň käýerini bir näçe jaý satyn alyp, jaýlary käýrenmesine berýändigini aýdypdyr. Türkmen lideriniň tasdiklamagyna görä bu meselede her çenli keskitli bir düzgün ýok. Ýönelini bu işin kanunçylyk esasında amala aşyrylmagyny talap edýär. Prezidentiň talabyna görä indi jaýlary käýrenmesine alýanlar şol salgy adres boýunça wagtlaýyn ýazga durmaly bolarlar. Jaýlaryny käýrenmesine berýänler bolsa hereket edýän kanun düzgün bilen üçin edilmeli. Şeýle de prezident meselede döwlet salgyt gullugy bilen saýlaşykly işlenmeliligini aýdýar. Hormatly dinleýijiler, siz habarlardan dinlediňiz, olar bilen sizi ýokşan anyň Urwan tanystyrdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Kadirli dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun heptelik meclis saatli yürüyte gepleşirin obatta aksanına hoş geldiniz. Programani Praga'daki istoriyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Merkez Aziyanın kabir yurtları özünün iqtisadiyyatını koldamak için energiya resurslarını eksport etseler beyliklerinin girdeyici çeşmelerinin ulu bir bölegi olsa migrant işçiler arkalı üçün ediliyar. Ama sonki bir yılın devamında nebitin bahati 75% uyla gitpete kaçtı. Merkez Aziyanı gözünüzü tutaydanımızda Daşary ýurtlardan migrantlaryň ugradýan pullarynyň möçberi hem 50% töweregi azaldy. Şellikde üstümizdäki ýylyň tebit üçin agyr ýyl boljakdygy eýýan görnüp durýar. Gepleşigimiziň bu sanynda biz ýokardaky agdalan meseleleri şeýlede olaryň regiona ýetirýän we ýetirip biläjek täsirleri barada gürmedik. Mejlisin bugünkü mehmanları, Dübi London'da yerleşen Economic Intelligence Unit neşirinin Orsiyet, Kazakistan ve Kafkas boyunca bilirmeni Alex Nice. Dübi Washington'da yerleşen Freedom House kuramasının Transit Devletleri Proyektinin direktörü Nat Schenken. Azat Avrupa ve Azatlık Radyosu'nun Merkezi Azya boyunca bilirmeni Bruce Panier. Hormatlı mehmanlar ve dinleyiciler programımıza hoş geldiniz. Alex, sizden başlayalım. Merkez Aziya devletleri barada gürün edilinde adatça taqiq statistiki maglumatlar el yeterli olmayar. Ama ne hilem olsa bugünkü gürün edecek temamız boyunca maglumatlar yeterlik. Oların aglabız hem yağdayların mundan beylek hem yaramazlaşacaktığına şayetlik ediyarlar. Geçen yıl energiya sirişçilerinin bahalarının pesilip başlan ve ortiyetin iqtisadiyetinin çökünlüge uçurap başlan mahali biz yağdayların onaysız tarafı özgarip bilecektiği var adı hem bir neçek edek gürün ediptik. Alex, bize Merkez Aziyanın hazirki umumi iqtisadi yağdayı var adı maglumat veresiniz.
Well, as you said, it all really starts with the recession in Russia.
Sizin hem yana belli işiniz ya, Leitsevit'tek çökkünlük Rus iktisadiyetinin krizise uçurap başlama ulen ortaya çıktı. Başta hem nıtap geçtiniz, Rublun hümmetsüzlenmeğinin ıydiyanı bilen o yerdeki migrant işçilerinin öylerine uğradiyan maliyeti erişteleri 40-50 götürüm aralığında peselli. Neticede Merkezi Aziya devletlerinin tas ehlisinin iktisadiyetine zarva uğurlu. Esasen de tüm ve gazın eksportlarına bil bağlayan Kazakistan'ın ve Türkmenistan'ın iktisadiyetleri enerji erişteleri'nin dünya bazarındaki bahalarının peselmeğinden ezir çekerler. Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın hükümetleri iqtisadi görkezcileri şüphelendirip bilecek ıtıvarlı sanları vermeyerler. Emma gürrünü gidiyen yurtlardaki ilata verilen sosyal hizmetlerinin kesilmeğinden çen tutulsa, onunla bu yurtların iqtisadiyetlerinin yağdayının hem yaramazlığını aytmağa doğru esası var. Esasan migrantların uğradiyen maliyeti erişitelerine bağlı olan iqtisadiyetlerde men Özbekistan'ı, Kırgızistan'ı ve Tacikistan'ı gözününü tutuyan milli pul birliklerinin hümmetsizlenmeğinden közeneyeler. Hawa, yağma aydışım yalı. Bir yurtların iktisadiyetleri var arada has giyin gururun edip bilmek için statistika malumatları yeterlik değil. Ama şayet bolyan yağdaylarımızdan çen tutsak, regionun yurtları ulu iktisadi çökkünlük gülen yüz olup dururlar.
Household incomes and welfare across these regions.
Hava yakında Türkmenistan'ın hem doların satuğunu, doları toktatmağını yatlap geçsek yerlikli olur mu ki diyarın? Net bir günlükte siz gurumlu diyan meselemize bağışlap Foreign Policy neşrinde giyinişleyen bir makale hem çap ettiniz. Merkez Azya'nın iktisadi yağdayı ağır diyarız. Ağır dilinde ne hemen gözünüzü tutuyoruz?
Yes, the article in Foreign Policy, A Perfect Storm in Central Asia, I certainly presented what's up my
face. Hawa, men Foreign Policy neşirinde çap bolan makalamda Merkez Aziya hükümetindeki barha yaramallaşan yağdaylar barada maglumat berip, sol ruhatda da bolup geçen zatlar aşı tişirip körközdök bolýan ýaly bolup görünmekden äga boldum. Ýöne näki ýylda bolsa meniň pikirimçe 2016-njy ýylyň Merkez Aziya üçin agyr ýyl boljakdygyna guwa geçen köp ýağdaýlar bolup geçýär. Sevti iderleyen siziyali bilermeliler, Rus iktisadiyetinin çökkünlüğü oturup başlanmak hali, Merkez Aziya'daki yağdayların hem onaysız tarafı özgörcüktüğünü önünden çaklattılar. Emma bellemeli yeri, yağdaylar bundan veyla kem yaramazlaşmağını devam ediyor. Nevtin vakasının peselmeğinin hem bununla ulu ornu var. Her gün niye niyali, Sevti'nin her bir devletinden iktisadi yağdayların has kim yaramazlaşan uvarı da tədi xavarlar qoğuşyar. Bilşimi diyal, Rusya'da milyonlarca migrant işi zəhmet çəkyar. Rusya'nın federal migrasiya qulluğunun beren son kısanlarından çen tutulsa, onunla merkez adili migrantların sani göz görtülü ağdalıptır. Emma Rus tarafının resmi sanlarının ne derecede hakikata bap geliyen uvarı da kem kevr şuhölör var. Sebep kevr qarasız çeşmeler migrantların asıl sanının resmi görközülörden has köptüğünü öne sürüyarlar.
And so are people leaving or are they going further underground?
Net sanlar barada aydılında geçen hepte Economic Intelligence Unit bu barada kabir takip maglumatları hem çap etti. Ona göre Tacikistan'ın kamillik yaşına yeten her 10 rayetinden dördüsü hazır ortiyette emigrant işçi hükmünde işleyer. Dine yatladayın dedim.
It's certainly possible. I mean, the numbers that
Hawa, bu gatı doğru olup bilir. Rusya'nın federasiya kulluğunun maglumatına göre yurtta 2.5-3 milyon aralığında Merkez Aziyeli migrant zähmet çeker. Yönü iş yüzünde bu körközlüğünün 6-7 milyonu yetiyenli kaydılıyor. Emma bolup geçen yağdaylardan çen tutulsa regionun yurtları ul iktisadi sol sahanına nağıt pul el yeterliliği ulen ve ağır kıyınçılıkları hem baştan geçiriyorlar.
From a superficial level, a lot of pretty severe economic problems, especially in terms of access to hard currency.
Bruce, Netting ve Alex'in maglumatlarını dinledik. Bundan başka da enerji seyircilerinin bahalarının peselmeğinin regionu yetiriyen onaysız tesirleri var adaki başka hesabatlar hem var. Bu yağdaylar adeti adamların durmuşuna nahil tesirini yetiriyor.
I think you're starting to see some of the early cracks in the system. There's been strange social
Biz sevitdäki sistemanyň zaýrylyp çatatyp başlandygyny görýäris. Regionyň ýurtlarındaky adamlaryň sabyr käsesiniň dolandygy ýaly bolup görünýär. Adamlar bolup geçen ýagdaýlara eýem näýileligini bildirip başladylar. Geçen hepde Gazagystanda ipoteka jaý alanlaryň uly protestleri geçdi. Adamlar alan karzlarynyň täze pul gatnaşyklaryna laýyklykda hasaplanmagyny talep ettiler. Hayran kalmalı yeri seyli protestler Özbekistan'da hem yüz verdi. Adatça Özbekistan'da adamlar köçülere on çoklu köp çıkma yardılar. Yatlatsak bundan bir ay tövüre ozol Fergana cülgüsünde ve Namangan'da yerli yasaycılar gaz üpçünçülüğünün kesilmeyi sebepli köçülere bövütle yaptılar. Yeni bellep geçesim eller. Bulur yali yağdaylar Özbekistan'da köp duş gelinme yerdi. Bu hem özgüzeginde Özbek hükümetinin yasaycıları yeterli gaz bilen üpçünçülüğü Çinede reali teristilerinin yoktuğunu görközeýär. Özbekistandan gowşan maglumatlardan çen tutulsa indi diňe bir adaty işçilere däl, eýse hökümet we bank işgärlerine hem aýlyklar wagtynda tölenmeýär. Geçen ýyl Türkmenistanyň gündogurundaky Lewap welaýatynda gaýat işgärlerinin hem köpçülükleýin protesti bolupdy. Ýurdun demir gadagyndaky Daşagyz welaýatynda ýaşajylaryň polisiýa işgärleri bilen çaknaşandygy barada hem dogry tasdiklanmadyk maglumatlar bar. Beýle habarlaryň Türkmenistandan çykmagynyň özü hem geň. bahalaryň gymmatlamagy, iş ornlarynyň ýetmezçiligi, nagt pulyň azlygy, garaz bularyň ählisi adamlaryň nägileliginiň artmagyna sebäp bolýar. Merkezi Aziýanyň hökümetleri häzirki çelni raýatlarynyň adam hukuklaryny depelläp, häkimet başynda galmagy basaran bolsalardy, ýylatyň möhüm subsidiýalaryny kesmegiň netijeleri başgaça bolar.
The problems really start to emerge. That's been true for years and years.
Arada etäj qulumyzyň bir işgärniň maňa görkezen bir hasabatynda ilatyň satyn alyp biljek ukybynyň 40% töweregi peselendigi nygtalýar soňky aýlaryň dowamında. Bu dogrudan hem juda uly bir san. Türkmenistan bilen Qazaqstanyň ykdysady ýagdaýlary başgaçaraq. Olaryň ykdysadyýeti esasan energiýa serişleriniň eksportyna bagly bolup galýarlar. Emma regionyň beýleki döwletleri barada gürrüň edilende egerde migrantlaryň ugradýan pullary gitdigiçe azalmagyny dowam etse, bu ýagdaýda adeta adamlar üçin nähili çykalary bar, Alex?
Well, it's difficult to see any in the short term.
Edil şuat araçağı üçün nähilidir çykalygan hödürlemek kıyın şaýmese. Bir taraptan Täzigistan we Kyrgyzstan ýaly özü hiç bir harit öndürmeýän ýurtlar üçin häzirki dünýäde bolup geçýän nädaýlaryň bäkbitli taraplar hem bolmagy mümkin. Dünýäde neftiň haritlaryň bahalary peselýär. Netijede import edici ýurtlar ozalkylara görä has açykdaýy edip gerekli haritlaryny alyp bilerler. Emma şol wagtda bu ýurtlar neftiň bahasyna hem bagly bolup durýar. Ulok möhlet barada aydylanna elbette ilkinji nowat iqtisadiýetiň diversifikasiýalaşdyrylmagy aklyňa gelýär. Emma berde esasy soraw, muny nähili amal etmeli? Men pikirimçe gynansak da soňky ýyllarda ýagdaýlaryň hasa yaramazlaşmagyny satyn alyp biljilik ukybyň peselmegini görürs.
And a sharp fall in purchasing power and household wealth.
Sağol Alex, hormatly mehmanlar, gepleşigimizde şu yerde kysgaça ara berip, onun ikinci yarmında dören bu ýagdaýa hökümetin oýlap tapan çykalgalary hem ýylatyň çykalgalary barada doly görüň eder, tolkunymyzdan ayrılman.
Azatlyk radiosu özüniň azathavar.com web saytynda Türkmenistandaky we halkara arenasyndaky soňky möhüm wakalar we meseleler barada ýigidirli, gyzykly we ýerlikli maglumatlary, multimedia faýllaryny, türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto serileri ýerleşdirýär.
Eýsem azathavar.com türkmenistanyny petiklan hyrin, türkmenistanlara oňa girip bilen oňa.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkalı azathavar.com saytına hiç il büktümsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanıp bilirler.
Sayfon 3, onu nerede kullanmalı, onu nereden satın almalı?
O dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhtbir programadır. Onun ulanış failini almak için azathavar e-mail velisi derbize.net salgısını. Yeni bir de kaytılayarın azathavar e-mail velisi derbize.net salgısını öz mailinizden islendik mazmununa hat yollan.
Azathavar e-mail belgisi derbize.net salgısına hat yollamalı. Hava yolladık son nemi?
1-2 minuttan son size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Hava Sayfon Responder diyen ulanıcıdan bir hat gelir. Ama o yerde hiç hil fail yok. Bir topardaşar yurt diller var.
Sol yerde Türkmençe diyen titrin üstüne basın.
Türkmençe basın. Yine de bir topar hat çıktı. İnne ne emekmeli?
Eger de üns verseniz, sizin önümüzde peyda olan tekstte Sayfon 3'ü ne edip alıp bilirin diyen titir vardır. Sona basın.
Sayfon 3'ü ne edip alıp bilirin. Hava bastım. İnne ne mi?
İndi bolsa ilkinci titirde peyda olan Windows XP Vista 7 diyen yazığa basın. Size ulanış faili kompüterinize yükleme ködür edilir.
Windows XP Vista 7 diyen setre bastım. Hava tada bir ayın açıldı. Ödür edilen faili kompüterime yüklemeli mi?
Hava kompüterinizin islendik yerine yükle.
Sayfon 3.xe adlı fail peyda oldu.
Hava indi sol failin üstüne bastığınız Azatlyk Radiosu'nun sahipasına hiç il büktünsüz girip bilirsiniz. Eğer de kosmaça soruqlarınız var olsa, bizim hat e-mail verisi azatradio.org adresimize yazıp bilirsiniz.
Mihmanlar meclise qaytadan hoş geldiniz. Programımızın bugünkü sanında neftin bahasının peselmegi ve emigrantların daşarı yurtlardan iberiyan pulunun çürt kesik azalmagi Merkezi Aziya nähili təsir netiriyar diyen sonra varadı pikralışyar. Mihmanlarımız edil şu temadan yakında ulu görümlü makala çabeden Economics Intelligence Unit neşirinin region boyunca sinçisi Alex Knight, Düyübi Washington'da yerleşen Freedom House kuramasının transit devletleri proyektinin direktörü Nat Schenken, Azat Yoru Pava Zattık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca bilirmeni Bruce Panier dağılır. Geplişimize Türkmenistan barıdaki bir tazelik bilen başlasım geliyar. Nevit gazın bahasının peselmegi özünün avatında aşkı vadı hem olu tazirini yetiriyar. Şol bir vaxtın özünde de Türkmenistan düren bu yağdaydı nahil başalıp çıkacağını hem bilmeyen bulmağı çemeli. Neticede sonku doğur dürlü yağdaylara şayet bol başladık. Mesela aşkı vadı ve onun tuğruklarında kreni verilen cayların bahası 2-3 hisse arttı. Vilayetlerden payitahta iş ödülüp geliyenler için hem şartlar has ağırlaştırıldı. Doların satılmağı bes edildi qaraz, şeyli yağdayları üst üstüne şayet oluyor. Net bilişimiz yali, neftin bahası iyam ençe muhtan beri pes edilip geliyordu. Orsiyetteki yağdayların hem uğru epesli vaxtdan bəri bellidi. Şellikde region nəm üçün bu problemlər bilən yüzbəyir? Yəni, vaxtında nəm səbəbdən tayarlıq etmək başarmadılar?
Well, I'll try to be generous to them a little bit. I mean,
Neftin bahası 2014-cü ildə nəri peselib başladı. Haqiqatın hatirasını aytmalı olsa, moddin evraq tisadi yağdaylar səbəb olmadı. Saudlular neftin bahasını yörü yütüm atlap bilən peseldib, beyləki neft eksportçılarının döz gelip bilməcək narxanına saklamağı niyet edindilər. Bu elbette Saudluların özünə kem yeperi yetiriyar. Bunu şu analogiya bilen düşünürse olur. Saudlular beylekli nevit önürcüler bilen suğun aslını demalman kimin köp saklanıp bilme uğrunu beyazleşiyarlar ve özlerinin has köp saklanıp beyleklerin garp kolcukluğunu saklayarlar. Saud Arabistan'ı cüda radikal bir stratejiyanı alıp bariyar. Doğru. Nevit'in vahasının peselmeğinin başka da sebepleri var. Emma yokorka azap geçenmez oların esaslarının biri olup dur. Hakikatin hatirasını aytmalı olsa yağdayların bu görünüşte özgörcüklüğüne dinavir Merkez Aziya yurtlar değil. Eyse beylekler hem karışmanlı. Bundan bir yarım mil olur hiç kim nevitin vahasının 30 dolara çenli peselecektiğini saklamanlı. Karaz milli pul birliklerini saklamak varadak alınıp barlayan siyasetler varada aydılarını Kazakistan kafir, soğukkanlılık bilen harekete geçip köp bitkilerin önünü alıp bilirdi. Türkmenistan öz manadı bilen bağırlıkta henüzken hiç il çareleri geçirmedi. Men Aşkavadın bu uğurda haçan harekete geçip bilecektiğini hem çaklayıp bilecektir. Kutsunun üçün yurtta nağıt pulun yetmezçiliği duyuluyor. Bundan öyle Türkmen hakimiyetlerinin milli pul birliği bilen bağlı geçirecek islenlik siyasetinin ulu ve ağır neticeleri olur. Ama hiç saat etmen elini sallayıp oturmak bilen hiç saat düzülmeyer. Vakti neyse iyice çektiğince neticelerin ziyanı hem sonuçta ağır olur. Karaz en azından Kazakistan varadaydılarını olur öz mümkünçülüklerine göre yağdayların yaramallaşmağının önünü alacak olurlar. Ama bu uğurdaki bilim tecrübenin yetmezlik etmeği şeyle de yurttaki siyasi rejim sebepli bunu doğal amara asırıp olmadı. Kazak hükümeti biz ehli dağda kontrol ediyoruz. Tolgunmağa esas yok diyen ehende hareket edip aygıtlayıcı çareleri geçirmedi. Ama bütçetin ağlağı böyle dine bir haridin eksportuna bağlı olayan olsa demek hiç il kontrollük yoktur. Yağdayların hakikattan hem kağıdalaşmağını isleyen devlet aygıtlayıcı hareket edip bilmeliler. Kazak hakimiyetleri bunu sonu bilen düşünüp değişli çareleri görüp başladı.
Which they've eventually, in Kazakhstan's case, kind of gradually gotten to.
Net yakında sizin Freedom House kuramanız özünün yıllık hasabatını emçabattı. Onda Merkez Aziya'nın yurtlarındaki, hususan da Türkmenistan'daki, Özbekistan'daki azatlıkların yağdayına cüda pes baha veriliptir. Sizin fikrinizce, hazırki iktisadi kıyınçılıklar bilen adam hukuklarına edilen basışların arasında nehildir bir ara bağlanışık var mı?
Yes, I would say there is. This certainly the trends have been going on for a very long time.
Hawa, men şeyle ara bağlansın bardığın saklayarın. Bu yurtların belki de Kazakistan kağıdadan çıkmadır. Demokratiya vavatında cüda yaramaz görközcüleri var. Merkezadi adam hukuklarının bozulmagy boýunça dünýäniň iň yaramaz sebäbi bolup durýar. Türkmenistan'daki ve Özbekistan'daki yağdaylar kasken yaramazdır. Ama 2015 yılda maliye çökkünlüğünün yitileşme ulen demokratiya edilen basışlar kası arttı. Bunu Tacikistan'ın masalını kas kovu görmek oluyor. Yurtta Apozisiyadaki İslam Kalkınış Partisi yatırlı. Onun ağdaları hem dürlü basışlara ve idarlanmalara sezavar ediliyorlar.
Basically incommunicado, its members are under severe threat within the country.
Siz Tajikistanda qiyaqdaylari ağzap geçtiniz. Bir salmın, bu yerde Türkmen hakimiyetlerinin hem bizim habarçılarımıza arttırayan basışlar var da kelamağız söz aytmalı mı kediyarın? Haçan da Azadlık Radyosu'nun habarçıları yerli hakimiyetleri tanqitleyici mağlumatları tayarlanlarında ertesi günü olar değişli idaralar tarafından Qoşa dırnaq içindäki söhbetdeşligi çağırýarlar. Biziň pikirimizçe bu basyşlaryň arkasynda ýurdun ýeti ykdysady çökkünlüge uçramagy ýatyr. Bu ýurtlaryň häzirki ykdysady problemalaryň wagtynda öňüni alyp bilmezligi ýaly oňa garşy görýän çäreleri hem ýalňyş diýip bolarmy, Alex?
Yes, I mean I think you're right, but it's difficult.
Hawasy dogry diýýäňiz. Olar hereket etmeň başga ýollaryny bilen oklara mahyr. Üns gören bolsaňyz soňky ýyllarda hem merkezi Aziýa ýurtlaryna hem de Russiýada has çäklendirji kanunlar kabul edilip başlandy. Hawa ykdysady ösüş peselin mahaly bu rejimler şol öňki häkimetlerini saklap bilerlermi-kä? Bu açyk soraw bolmagyndan alýar.
They empower in a situation where growth is slowing.
Bruce, eger de iqtisadi çökkünlük häzirki siýaly dowam etse, bu regionyň rejimlerine nähil täsirini ýetirer?
I think a lot of people over this year are going to
Meniň pikirimçe ýam süýülden başlap regionyň köp adamlary öz hökümetlerine bolan garaýşlaryny üýtgedip başlasalar gerek. Men 90-njy ýyllaryň başlarynda Sowetiň ýurtlaryna aýlanyp çykyp Sol pursat hem iqtisadi qiyinçiliklar vardi. Emma adamlar biz indi qarasızlığımızı aldık. Yağdaylar nähil bolsa da biz sabr etmeli diyen düşünce bilen hereket edipdiler. Emma häzirki pursat adamlarda sol öňki siýaly sabr taqatyň galandygyny çaklamaýaryn. Adamlaryň sabrly bolmagy üçin hiç ýyly sebäp bahana galmady. Gürrüňini edýän ýurtlarymyz şu ýyl eýýäm 20 ýasady. Haçanda hökümet wadalarında tapılmasa yıllar boyu damcılap yığınanın yeli soğurulsa bu cüda ağır deyir. Hökümet yenedi. Bu bizim günahımız değil, savırlı bol olayın deyir. Emaniyatçı adamın muna kulu qavarçaqdığı nəvelli. Türkmenistan ve Özbekistan siyasi oppozisiyanı yok etme üçin elinde varını etdi. Emma bu rejimler nəyililigin halkın içinden çıkmağından huvatir ediyarlar. Tajikistan bilen Qazaqistan yurtta haqqı tanqidi qarayışla adamlara basış edip başladılar. Qaraz bu regionun yurtları etatan hem Türkmenistan sol köyünü ünstün soğuma oyununu oynayacak bolyarlar. Olur, huvo bizde krizis bar. Emma siz onu üns vermeň, seredin, biz nähili täze bina astyk diýip halkyň ünsini sowjak bolarlar. Ýene de hökümetler alada etmeň, ýakynda ähli zat gülaly gullyk bolar diýen wadalar hem bererler. Bu köne oyun, ýöne indi adamlar hem munyň oýundygyny bilýärler. Adamlaryň bu ýerde kim 20 ýyl ozurlam edilen sol bir wadalara gullyk assakdygyny çaklamaýaryn. Rejimleriň tanqid edýän tutmaly, basyp türmede çüretmeli diýen strategiýasynyň hem mundan beýlek sowly boljakdygyny çaklamaýaryn.
I don't think that's going to work so well this time either because people have seen that one too.
Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panier beren maglumatlaryň üçin köp-köp sag bol. DB Londonda ýerleşen Economic Intelligence Unit neşriniň Orsiýet Qazaqstan we Kafkaz boýunça bilermeni Alex Knight, şeýle-de DB Washingtonda ýerleşen Freedom House guramasynyň Transit Döwletleri proýektiniň direktori Nat Schenken programmamyza gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin size hem minnetdar. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programmamyzy dinleýäniňiz üçin siz hem sag bolun. Eger bu programmany ýene bir gezek dinlemek we Söhbetdeşlikde öňe sürilen pikirler barada öz garaýşlaryňyzy aýtmakçy bolsaňyz, web saýpamyza seýahat ediň. Salgymyz azathabar.com öňe Türkmenistandan derweze.net arkaly girip bolýar. Şeýle-de bu gepleşik Azatlyk Radiosynyň Facebook-daky Azatlyk Radiosy we YouTube-daky Azatlyk Online saýpalarynda hem çap edilýär. Gepleşigi şol saýpalarda hem dinläp we öz pikirdir garaýşlaryňyzy galdyryp bilersiňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşma isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Номерimiz 7-926-236-04-55. Жаң эденіңізді сізі автоматик көрініштік ғиысы білдіріш ештірілер. Ондан соң сіз өз метеріңізді мәлім едіп білердіңіз. Сізі жаң етмеуіміз естесеңіз, хөкман өз телефон номеріңіз айдың. Біл ғиысы вақты сіз білен хабарлашар. Азаттық радиосының телефон номері 7-926-236-04-55. Шу номері СМС хем еолап болер. Азаттық радиосы сізің жаңларыңызды қарашар.
Шонлықта мен Мухаммед Тахир, шүйерді мәжлесі жемлеп, сіз білен қошлашы яғни, ені біргедек, эфир толқыларында дұршан шақ, қош сау олық.